Mga halalan sa California. Inaatas ng batas sa open primary para sa nangungunang dalawang kandidato na ilista ang lahat ng kandidato para sa isang katungkulan na hinirang ng botante sa iisang balota. Dating tinatawag na may partidong mga katungkulan kasama sa mga katungkulan na hinirang ng botante ang mga pambatasang katungkulan sa estado, katungkulan sa Kongreso ng US at konstitusyonal na katungkulan sa estado. Sa bukas na pangunahin at pangkahalatang halalan, maaari ninyong iboto ang sinumang kandidato anuman ang kagustuhan sa partido na tinukoy ninyo sa inyong form ng pagpaparehistro ng botante. Sa pangunahing halalan, ang dalawang kandidatong nakatanggap ng pinakamaraming boto, maging anuman ang kagustuhan sa partido, ay magpapatuloy sa pangkahalatang halalan kung ang isang kandidato ay makakatanggap ng karamihan ng boto, parenthesis, hindi bababa sa 50% mahigit isa, parenthesis. Dapat pa ring magsagawa ng pangkahalatang halalan. Hindi naaangkop ang sistema ng open primary ng California sa mga kandidatong tumatakbo para maging presidente ng US, sentral na komite ng county, o mga lokal na katungkulan. Maaari pa ring tumakbo sa pangunahing halalan ang mga kandidatong hindi nakalista sa balota para sa mga katungkulan na hinirang ng botante. Gayunpaman, magagawa lang ng isang kandidatong hindi nakalista sa balota na magpatuloy sa pangkahalatang halalan kung ang kandidato ay isa sa dalawang makakakuha ng pinakamaraming boto sa pangunahing halalan. Bukod pa rito, walang proseso ng independenteng nominasyon para sa isang pangkahalatang halalan. Inaatas ng batas ng California na iprint ang mga sumusunod na impormasyon sa patnubay na ito. Mga katungkulan na hinirang ng botante. Walang karapatan ang mga partidong pampolitika na pormal na humirang ng mga kandidato para sa mga katungkulan na nominado ng botante sa pangunahing halalan. Ang kandidatong hinirang para sa katungkulan sa hinirang na botante sa pangunahing halalan ang magiging nominado ng mga tao at hindi ang opisyal na nominado ng anumang partido sa pangkahalatang halalan. Dapat sabihin sa balota ng kandidato para sa nominasyon sa katungkulan na nominado ng botante ang kanyang gustong kwalipikadong partido o ang kawalan niya ng gustong partido. Ngunit ang kandidato lang ang pipili sa itatalagang gustong partido at ipapakita lang ito para sa impormasyon ng mga botante. Hindi ito nangangahulugan na ang kandidato ay hinihirang o ine-endorso ng itinalagang partido o na may kaugnayan sa pagitan ng partido at kandidato. At hindi dapat ituring ang sinumang kandidatong hinirang ng mga botante bilang opisyal na hinirang na kandidato ng anumang partidong pampolitika. Sa patnubay sa impormasyon ng botante ng county, maaaring ilista ng mga partido ang mga kandidato para sa mga katungkulan na hinirang ng botante na nakatanggap ng opisyal na pag-endorso ng partido. Maaaring iboto ng sinumang botante ang kahit na sinong kandidato para sa katungkulan na hinirang ng botante kung matutugunan nila ang iba pang kinakailangang kwalipikasyon para makaboto sa katungkulang iyon. Ang nangungunang dalawang makakatanggap ng pinakamaraming boto sa pangunahing halalan ay magpapatuloy sa pangkahalatang halalan para sa katungkulan na hinirang ng botante kahit iisa lang ang isinaad na itinalagang gustong partido ng parehong kandidato. Walang karapatan ang anumang partido na patuloyin sa pangkahalatang halalan ang isang kandidato sa pamamagitan sa pagtatalaga nito ng gustong partido, maliban na lang kung ang kandidato ay isa sa dalawa sa mga pinakamaraming boto sa pangunahing halalan. Mga walang partidong katungkulan. Walang karapatan ang mga partidong pampolitika na maghirang ng mga kandidato para sa mga walang partidong katungkulan sa pangunahing halalan. at ang isang kandidato sa pangunahing halalan ay hindi opisyal na nominado ng anumang partido para sa partikular na katungkulan sa pangkahalatang halalan. Hindi maaaring italaga ng isang kandidato para sa nominasyon sa isang walang partidong katungkulan ang kanyang gustong partido o ang kawalan niya ng gustong partido sa balota. Ang nangungunang dalawang may pinakamaraming boto sa pangunahing halalan ay magpapatuloy sa pangkahalatang halalan para sa walang partidong katungkulan.